přivítat profesora Peregrina mezi námi. Právě mě sdělil, že jsme nějak omládli. On to ví moc dobře, protože s námi trávil na téhle fakultě nejdřív svá studentská léta a pak i svá vědecká léta, aspoň po určitou dobu. A pak zase po určitou dobu pracoval v Ústavu teoretické a komputační lingvistiky na Filozofické fakultě. Takže vidíte, že máme mnoho společného. My jsme hrozně rádi, že mezi nás zase mohl přijít a udělal si na nás čas. Téma jeho přednášky je atraktivní, protože slovo meaning, neboli význam, může znamenat ledacos, takže jsme rádi, že nám řekne, jak to dneska tady bude, jak tomu máme tady dneska rozumět. Sice slajdy jsou anglické, ale domluvili jsme se, že přednáška se bude konat česky. Doufám, že to nikomu tady toto rozhodnutí nebude vadit. Takže předávám slovo kolegu Peregrinovi.
Děkuji za pozvání. Já musím říct k tomu úvodu, že jsem se pohyboval nějaký rozhodně netriviální čas v té počítačové lingvistice. Já myslím, že tenkrát jsme tak moc počítačová neříkali, že jsme říkali matematická, že jo. Ale to je spíš taková kamufláž, že jo. Protože mě vždycky zajímalo, co to je význam, že jo. A jako v té matematické lingvistice jsem úplně tak jako nefungoval úplně dobře, tak jsem potom utekl té filozofii a k logice, kde už, kam jsem asi líp pasoval. A ta dnešní přednáška, která by měla být o tom, co to je význam. Já už nic jiného neumím říkat, než o tomhle tématu z tyhle nebo z jiné strany. A protože mě to pořád leží v hlavě. A taky mi leží v hlavě, že to jiným lidem moc neleží v hlavě. Mně to připadá jako strašná záhada, že jo. Ten jazyk, jak to funguje, že jo. Jak tam jsou ty významy a co to je ty významy, že jo. Když se na tím člověk zamyslí, tak to je různá záhada. A tuhletu přednášku já jsem měl na několika místech. Proto mám ty slajdy v angličtině, protože předpokládám, že tady to nikomu asi nebude vadit. Takový vždycky byla taková velmi internacionální společnost. A naposledy teda, moje město bylo naposledy, ale přednášel jsem to na nějaký konferenci v Rize o formální semantice. A tam to pak vyšlo taky ve sborníku jakožto text, takže ten je dosažitelný jednak buď to z mý stránky, nebo tadyhle to je online verze toho jejich proceedings, vlastně to Baltic Yearbook of něco, Cognition Language a ještě něco. Tak tam jde najít celý ten text tyhle ty přednášky. Já chci hlavně v rámci tyhle ty přednášky chci hlavně upozornit na jeden takový subtilní, ale podstatný pohyb, který se odehrál v tom 20. století v rámci toho pohledu na to, co to je význam. Myslím si, že to je důležitá věc a trošku to zaniká pod povrchem nějakých jaksi dílčích diskuzí o dílčích aspektech významu. Podívejme se nejdřív malinko zpátky. Tak když se podíváme někam na úsvit novověku, tak John Locke, anglický filozof a klíčový představitel empirismu, říká, významy slov jsou jenom ideje, které tato slova představují, nebo která ten, kdo je užívá, způsobí, že Ty ideje jsou představovány těmi slovy, Ježišmarja. A význam jakéhokoliv termínu je ukázán, nebo to slovo je definováno, když je pomocí jiných slov ta idea, jímž je to slovo znakem a připojeno k v mysli mluvčího, aby se tak řeklo představováno. Dobře, ne, já to nebudu překládat. Prostě ta myšlenka je taková, že význam slova je nějaká idea v mysli mluvčího, že jo. Což je samozřejmě taková velice intuitivní představa. Mně se zdá, že když tak si všichni přemýšlíme o tom jazyku, a zrovna nechcem filozofovat, takže si to tak nějak představujeme, že jo. Ta myšlenka je taková, že slovo samo o sobě je nějaká taková jaksi mrtvá věc, že jo, nějaký typ zvuku, nebo typ nějaký čmáranice někde na papíru, na tabuli. Je to jedna z těch věcí, jakých je plný ten svět. Ale ta slova jakýmsi způsobem ožívají, že jo, v ústech těch mluvčích. Ta slova se stávají smysluplnými a najednou jsou mnohem víc než tou mrtvou věcí. A ta myšlenka je, že to, co jim dává ten v úvozovkách život, je ta mysl toho mluvčího a to, že ten mluvčí s nimi spojuje nějaké ty své ideje. Takže je tady jakási taková ta představa, že je tady ten náš svět, který je v nějakém smyslu prostě mechanický. Že? Není v něm nic takového jako duch, smysl, význam. A k tomu, aby se do toho světa dostal nějak ten význam, no, tak musí být tento svět oplodněn něčím si jiným, něčím zcela jiným. A to je ta lidská mysl, ten lidský duch, který se do toho světa dostává jaksi z jakési jiné dimenze. Že? Tady ten karteziánský dualismus, že? Ta představa, kterou přišel René Descartes, že tedy to, co se tady pohybuje po tom světě, to jsou ty případy té res extensa, věci rozprostraněné, na ty věci, které zabírají nějakou součást časoprostoru a nějak kauzálně spolu interagují. No ale teď, že se nějakým způsobem děje, že tenhle ten mechanický svět těchhle z těch věcí rozprostraněných je infikován nějakými těmi věcmi myslícími, to jsou ty lidské mysle nebo duše, chcete-li, které se prostě nějakým způsobem spojují s těmi organismy, vytváří lidi a tak vytváří entity schopné tvořit ty významy. Tak to je takový nepatrný exkurs do historie. Říkám to, protože to je takový pohled, který je velmi přirozený. Že? Myslím, že spousta lidí asi ho považuje za naprosto přirozený. Teď se podívejme, udělejme skok a podívejme se do 20. století. Tak Bertrand Russell. Teď už se to pokusím přeložit. Jo? To snad bude trošku jednodušší než u toho Locke. Takže Bertrand Russell říká, se slovy, které užíváme, musíme spojit nějaký význam, jestli máme mluvit smysluplně a nejenom vydávat pouhé zvuky. A význam, který spojujeme s našimi slovy, musí být něco, s čím jsme seznámeni. To je obeznámení, to někdy překládám. To je Russell v roce 1912. A ta jeho myšlenka je taková, že my se pohybujeme po tom světě a jsme konfrontováni s různými druhy věcí a používáme slova jako jakési nálepky. Ta naše mysl je schopná ty objekty opatřit nějakými nálepkami. Takže z tohoto pohledu potom ten význam je nějaká věc, která je představována tím slovem. A další citát, pozdější z roku 1983 od Johna Searla. Searle říká, Význam existuje jedině tam, kde je rozdíl mezi intencionálním obsahem a formou jeho externalizace. A ptát se po významu znamená ptát se po intencionálním obsahu, který jde s touto formou externalizace. Šo? Tak se podobně jako urasla, je tady teda ten výraz, tak on říká forma, učeně říká forma externalizace. Šo? A za ním je nějaký obsah schovaný. Šo? Za ním je nějaký ten intencionální obsah. A teď se objevuje ten pojem intencionality, což je jaksi pojem starý, který rezonuje v dílech mnohých filozofů. A ta myšlenka je taková, že ta mysl, ta kartesiánská res cogitans, má takovou prazáštní schopnost ty své obsahy zaměřit někam ven. To znamená propojit nějaký ten obsah mysli s nějakým objektem venku s ní. To je jakási schopnost, má se za to, která je specifická té mysli. Jo, nic jiného to neumí. A takže ta představa je taková, že je tady slovo, které představuje nějakou tu entitu v tom světě a to představování je zprostředkováváno tou myslí, tou její schopností intencionality. Ještě jeden citát z téže Searlovy knížky, kde tam on říká, tudíž filozofie jazyka je odvětvím filozofie mysli. Ve své nejobecnější formě představuje názor, že některé základní semantické pojmy jako význam jsou analyzovatelné prostřednictvím fundamentálnějších psychologických pojmů, jako je přesvědčení, přání a intence. Takže tu je nějaká taková představa, která mám pocit, že i přes většinu toho 20. století je mnohými filozofy a lingvisty a dalšími lidmi, kteří se zabývají jazykem, je brána jako téměř samozřejmou. To znamená, slova, výrazy jsou znaky. Ty znaky představují nějaké věci a to spojení mezi tím slovem a tou věcím je nějak uskutečňováno tou lidskou myslí. To, na co chci upozornit já, je, že v tom 20. století se, zejména v druhé polovině, se v rámci filozofie jazyka začíná nabývat na intenzitě jakýsi protichůdný pohyb, který vede k pohledu na jazyk dramaticky odlišnému od tohoto. A není to, myslím, někdy úplně jednoduché si to uvědomit, protože podle mé zkušenosti spousta lidí má problém si srovnat hlavy, že na jazyk by se bylo možné dívat jinak než nějak takto. Tak začněme u Wittgensteina. Wittgenstein má ve svých filozofických zkoumáních z roku 1953 takovou pasáž, kterou ocituji v relativně extenzivní podobě. Wittgenstein říká, představme si, že každý má krabici a v ní něco má. Říkejme tomu brouk. Nikdo se nesmí podívat do krabice někoho jiného. A každý říká, že ví, co to je brouk, jenom podle toho, že se dokáže podívat na toho svýho. Samozřejmě by bylo možné, že každý má v té krabici něco úplně jiného, když to nemůžou mezi sebou konfrontovat. Můžeme si dokonce představit, že tam někdo má něco, co se pořád mění třeba. Ale představme si, že to slovo brouk má nějaký užití v jazyce těch lidí. A pokud má, tak to použití není jakožto jméno věci. Ta věc v té krabice nemá žádnou roli v té jazykové hře vůbec. Ani dokonce ne ani nějaký něco jenom. Protože v té krabici dokonce ani nic nemusí být. Jo. Nikdo nemůže vykrátit, že jo, pomocí té věci v té krabice. A ona prostě vypadává, ať je to cokoliv. Ta myšlenka je taková, ještě jednou to zopakuju, že jo? Hrajem jakousi hru, každý z nás má prostě krabici a vnívá něco, čemu říká brouk, a nikdo se nemůže podívat, každý může se podívat jen do své krabice, že jo? A my hrajeme nějakou hru a používáme to slovo brouk. A to slovo brouk má nějaký užití v té hře. A teď Wittgenstein říká, no, to, co máme v té krabici, pokud tam vůbec něco máme, vůbec ne, není podstatný pro tu hru. Třeba tam nic nemusíme mít, to jako nikdo neví. Že? To znamená, v žádném případě nemůžeme říct, že to slovo brouk je jménem ty věci v té krabici. Že? Teď si představme místo té krabice prostě takovou tu naivně si představovanou mysl. Že? Vnímáme ty obsahy, že? A já říkám slovo brouk, že? A říkáme, ono představuje nějakou ideu v mý mysli a skrz tu ideu nějaký ty reální třeba brouky. Že? Ale podstatný je prostě ta prostředkující funkce té mysli. Touhletou vyvinutou úvahou dospíváme k závěru, že to, co je teda v té hlavě, nehraje roli z hlediska ty jazykové hry. Čo? Pokud by někdo nic v té hlavě neměl a byl schopný hrát tu hru, tak je to naprosto v pořádku. Já myslím, že tohle vede, mě teda osobně to vedlo po dlouhých letech přemýšlení k takovému závěru, že když se chceme bavit o významech, tak musíme se dívat na jazyk jako na něco, jako je jakási společenská instituce. Jo. Samozřejmě to, co se děje člověku v hlavě, když mluví, tak si zajímavá věc, pochopitelně. Nakolik to teda je nějak prozkoumatelný. Nakolik je to prozkoumatelný, tak je to věc nějaký psychologie komunikace, řekněme. Tak si zajímavá věc. A zdá se mi, že to absolutně neodpoví na tu otázku, co to je význam. Že když chce vidět, co to je význam, že se musíme dívat na ten jazyk jako na tu...
Myslím, že se může zeptat, co to znamená být nějaké a tak dále, a tak dále. A proto bych se rád vrátil k Wittgensteinu. Opět tady mám jeden delší citát. Wittgenstein říká, Frege se posmíval formalistické koncepci, no, formalistickému pojetí matematiky, když říkal, že formalisté si spletli nedůležitou věc značku s tou důležitou, se jim významem. Určitě chceme říct, že matematika se nezabývá nějakými čárkami na kusu papíru. Frejkova myšlenka může být vyjádřena takto. Výroky matematiky, pokud by byly pouhými jaksi komplexy nějakých těch čar na papíru, soubory čar na papíru, by byly mrtvé a naprosto nezajímavé, a přitom ty matematické výroky mají určitý jaksi způsob života. A dále se zdá jasné, že žádné přidávání nějakých neorganických znaků mohou uvést čáry na papíře v život. A závěr, který se z tohoto vyvozuje, je, že to, co musí být přidáno k těm mrtvým znakům, aby vytvořili ten živoucí výrok, je něco nemateriálního, něco s vlastnostmi odlišnými od pouhých znaků. Ale pokud máme pojmenovat něco, co je skutečně životem toho znaku, musíme říct, že to je jeho užívání. A chyba, ke které jsme náchylní, by mohla být vyjádřena takto. Hledáme užívání znaku, ale hledáme to tak, jako by to byl nějaký objekt, který jaksi koexistuje nebo leží někde vedle toho znaku. Takže Wittgenstein tady říká, význam spočívá v užití. Takže přirovnání můžeme říct, pokud jsou ty znaky živé, tak jsou živé v tom smyslu, v jakém prostě loutka oživne v rukou schopného loutkáře. Ty naše jazykové praktiky jsou tak komplexní a tak různorodé a tak jaksi pokonalé, můžeme říct, že to, co k ním používáme, tak jako ten loutkář používá ten kus dřeva, prostě v těch našich ústech nějakým způsobem užívá. Je tady takový, že vždycky připomíná, vždycky pomáhá to přirovnání jazyka k šachu. Když hrajeme šachy, tak taky nic neděláme jiného, než že strkáme nějaký kousky dřeva nebo slonoviny, nebo něčeho, co zrovna je konice, že můžeme si udělat čaký skarba. Nebo můžeme hrát úplně městí kurky. Strkáme a najednou z nich máme prostě krále, střelce, věže, střádáme nějaký složitý plány, útočíme, bereme figurky soupeřovi. Prostě najednou z toho kusu dřeva je prostě nějaký střelec, který se téměř doslova vydává na nějakou útočnou misi někam. Jak to, že takhle prostě ten kus dřeva užije? Protože ho prostě používáme v rámci toho šachu, protože ho podřizujeme těm pravidlům toho šachu. A tím mu dáváme takovouhle roli. Myšlenka teda vypěšťanická je, že analogicky ten sám o sobě prázdný zvuk ožívá, stává se v něj smysluplný výraz, protože ho angažujeme v rámci těch našich komplexních jazykových her, přirazujeme nějaké role vzhledem na určitá pravidla, kterými se řídí ty jazykové hry a podobně. Zatím je ta myšlenka, že ano, lidé, když vydávají ty různé zvuky, tak si ve své mysli s nimi spojují všelijaké věci, když říkám pes, tak si třeba představím psáře. A to nemá tak moc společného s významem toho slova, že to je věci nějaké psychologie, řekněme té komunikace. A i kdyby všichni lidi si skoro okolností s tím slovem spojovali nějaký stejný třeba mentální obrázek, tak to jako zase naprosto nestačí, protože ten význam musí být, musí být intersubjektivní silnější v slova smyslu, než je náhodou stejný. Musí být intersubjektivní v tom slova smyslu, že všichni vědí, že prostě, jaksi je pro všechny přibližně stejný, nebo prostě má nějaké společné jádro. Takže to, co je podstatné, nejsou ty nějaké ty privátní asociace, ale nějaké ty veřejné praktiky, které jak si dovolují propojovat ta slova s těma věcmi, s těmi věcmi, nakolik jsou tedy slova propojená s věcmi, protože to je nějaký speciální případ. Takovým způsobem, že to propojení jaksi veřejné. No a pokud je tady takové to veřejné propojení, tak je takoliv ta soukromá propojení v rámci té mysli přestávají hrát jakoukoliv podstatnou roli. A jak říká jeden komentátor Wittgensteinu, pro Wittgensteina jakási definitivní explanatorní úroveň semantice není dána jakými to jsou nějaké fregoské termíny, nenasycenost a tak dále, nějakými těmi technickými termíny, kterými se tenkrát zabývala většina filozofů jazyka. Ale odkazem na jakési ty význam udělující aktivity lidských bytostí, které nějak souvisí s tím, že si tyto bytosti jak si implicitně ustanovují nějaká pravidla těch našich jazykových her. Teď se podívejme na dalšího filozofa. To je Quine. Ten vymyslel takovou věc, že si řekl, jak si chce vidět, co to je význam. Já když přijdu k nějakému neznámému jazyku, nebo jako malý dítě, k svým mateřskému jazyku, tak nejdřív slyším jenom ty prázdné zvuky. Po nějakém čase, když vyvinu určitý druh úsilí, tak se ty zvuky po mně stanou smysluplnými slovy, výrazy a podobně. To znamená, získají pro mě význam. A teď on říká, podívejme se na to, co se tu přesně odehrává mezi tím momentem, kdy jsou to pro mě prázdné zvuky, a mezi tím momentem, kdy to jsou smysluplné výrazy. Když tohle dokážeme popsat ty praktiky, jak se prostě učíme tomu jazyku, tak tím zjistíme, co to je význam. Zkouva na toto téma Quine vyvozuje několik jaksi velmi přímočarých. Jedna věc, kterou říká, je, každý z nás, když se učí svému jazyku, je prostě studentem chování svých sousedů. Nemůže se učit jazyk jinak, než je pozoruju chování těch lidí, kteří tím jazykem mluví. Ať už jsou to moji rodiče, učitelé a podobně, když jsem malý dítě, nebo ať už to jsou nějaký domovci, když studuju nějaký neznámý jazyk. Nic jiného nevidím, než to jejich chování. Tudíž neexistují žádné významy, ani žádné podobnosti nebo rozdíly ve významě. Poza to, co je implicitní lidským dispozicím ke zjevnému chování. Takže, Quine říká, má tady velká diskuze ve psychologii, ale filozofii mysli o behaviorismu, do jaké míry je mysl redukovatelná na lidské chování. Quine říká, dobře, možná o tom můžeme diskutovat s ohledem na mysl, ale s ohledem na jazyk, tady prostě žádná diskuze není. My všichni jsme se jazyk naučili, takže jsme pozorovali chování, zjevné chování a jiných mluvčích jazyka. Takže já jsem si to dovolil sumarizovat takovým aforismem. Nic není ve významu, co předtím nebylo chování. Tudíž Quine říká, tohle už jak si přeskočím, to je něco říká o tom, že něco jako intencionalita je jak si zbytečná věc. Druhá, jak si, že Klein skutečně si původně kladl tu otázku, co to je význam, našel jakousi takovouhle metodologii, jak na ní odpovídat. Vymyslel si takovéhle ty své myšlenkové experimenty. A z druhé strany přichází jakýsi tlak z vědy, kdy tedy a moderní věda čím dál lépe nám popisuje celý ten náš svět a zdá se, že by se neměla zastavit ani před těmi významy. Problém je, že když jdeme nějakými vědeckými metodami na to, co je to význam a snažíme se přečíst, co se o tom napsalo, tak narazíme přesně na ta slova, jako je intencionalita a představování a tak podobně a tak podobně. Jo? Je tady otázka, jakým způsobem máme nebo můžeme rozebrat prostřednictvím pojmového aparátu standardní vědy. Takže čili to Kleinovo úsilí je třeba vidět v tom kontextu té tendence, jak si posílnout ty významy, aniž bychom do hry vtahovali nějaké nadpřirozené pojmy. Takže to vede k jakési formě behaviorismu a Klein sám říká, my jsme se vůbec měli zbavit pojmovismu. To je akorát taková jako trochu matoucí věc. A není v tom sámko. Je to taková jakási tendence. Michael Delitz říká, semantika je empirická věda jako každá jiná, to znamená, vlastně ten popis těch významů měl být spojitý s popisem všech těch ostatních věcí v tom našem světě, kamenů, brouků, stromů a tak podobně. A neměli bychom najednou pouštět do hry jakési takové ty unexplained explainers, jako intencionalita a podobně. Quine sám říká, a nehledal bych vědeckou rehabilitaci něčeho, jako je ten starý pojem a oddělených a rozdílných významů. Na tento pojem je lepší se dívat jako jakýsi kámen, který jsme odstranili cesty. A člověk a teoretik jazyka tak odlišný od Kleina, jak jen dva teoretici můžou být, jako Noam Chomsky nakonec říká něco velice podobného. Komunikace nevyžaduje sdílené veřejné významy. A nemusíme ani předpokládat, že významy jednoho účastníka diskurzu jsou odhalitelné. No, já si myslím, že jedna věc je, která je tady podstatná, je, že je to, co už jsem řekl. Zdá se mi, že když chcem studovat významy, tak se musíme dívat na jazyk jako na jakousi společenskou instituci. Musím položit otázku, čím se naše jazykové hry charakteristicky liší od jiných druhů našich her, případně od her jiných našich zvířatých bratranců, nebo od toho, co provozují v úvozovkách, neživé věci. Potřebujeme k tomu, abychom popsali ty naše jazykové hry. A potřebujeme nějaké specifické a neregulovatelné pojmy. Liší se oni z hlediska vědeckého popisu nějakým natolik zásadním způsobem, že bychom potřebovali potřebovali k popisu nějaké zásadní jiné pojmy, jako je třeba ten server pojem intenze, nebo Davidson navrhuje, že si potřebujeme pojem pravdy, který není redukovatelný na žádné jiné pojmy a je tradiční, pardon, je primitivní. Já myslím, že to, co je trošku jako implicitně přítomno v tom Wittgensteinovi, je, že naše jazykové hry jsou charakteristicky jaksi řízeny jakýmisi pravidly. Z nichž většina je nějakým zesu implicitní. To znamená, ten jazyk má něco společného s tím šachem. A to, jak se z nějakého toho typu zvuku stává smysluplný výraz, má skutečně něco společného s tím, jak se z toho kusu dřeva stává ten šachový trán. Získává jakousi roli v rámci nějaké komplexní pravidly řízené aktivity. To znamená, že to, co je specifické pro ty jazykové, případně pro některé další společenské, co prakticky nenajdeme mimo ten lidský svět až na nějaké triviální lidi, zdá se mně, jsou ty pravidla. Jsou ty pravidla, které můžou vytvářet ty role, ty významy, zdá se mně, jsou ty významy, zdá se mně, jsou velmi specifický případ takovýchto rolí. No, to už přeskočíme. Já mám pocit, že když chcem vyložit nebo vysvětlit pravidla a nějaké ty praktiky, které se opírají o pravidla, tak jako ty jazykové hry, nepotřebujeme žádné pojmy, kromě těch, které jsou běžné v těch přírodních ideách, ale potřebujeme mít úvahu, že pro nás lidi hraje jakousi zásadní roli jakýsi ten normativní způsob řeči. Kromě toho, že něco je tak a tak, že když říkáme, že něco má být tak či ona. To je charakteristické pro pravidlo. Pravidlo prostě existuje v implicitní podobě do té míry, do jaké míry my máme za to, že něco má být já. Představte si, že by někdo chtěl vysvětlit, co to je chodba. Samozřejmě se může pokoušet to vysvětlit nějakým takovým způsobem, že mu budeme něco vykládat o kinematice a fyziologii lidských nohou a jak se teda pohybují ty hráči a tak podobně, ale toto asi moc nepochopí. Musíme mu vysvětlit, v jaký pravidla se opírá. No, to je ta základní úroveň toho vysvětlení. A něco podobného zdá se, platí pro ty naše jazykové hry. Mně se zdá, že by to mohlo být právě ten pojem toho pravidla, který nějakým způsobem, do které se koncentruje celá ta odlišnost těch lidských praktik, některých těch lidských praktik, v kontrastu s jinými lidskými a lidskými praktikami, jsou ty praktiky, kde může vznikat něco takového jako význam. Wilfrid Sellers, americký filozof, vyjádřil takovým pěkným aforismem, říci, že člověk je rozumným živočichem, znamená říci, že člověk je tvor nikoli zvyků, ale pravidel. Já tady zdůrazním jednu věc, tady totiž nějak tady nějak se dostáváme k tomu bodu, kde v určité části té filozofie jazyka v tom 20. století dochází k jakési naprosté změně pohledu na věc. Ten tradiční pohled byl takový, že nejdřív musíme vysvětlit, co to je význam. Tím pádem můžeme vysvětlit, co to je jazyk. A tím pádem můžeme vysvětlit, co to jsou a nebo jak fungují naše jazykové praktiky. Tohle byl ten řád toho vysvětlení. Když se podíváme na Wittgensteina, Kleina, Sarse a další, tak vidíme, že se to nějakým způsobem mění. Klein říká, my se musíme soustředit rovnou na ty jazykové praktiky. Rovnou na ně. Ne, je vysvětlovat až po tom, co vysvětlíme. Význam jazyk. Primárně se musíme soustředit na ty jazykové praktiky. A pravděpodobně, aby jsme vysvětlili ty jazykové praktiky, tak můžeme použít nějaký jaký pomocný pojem, jako je význam. Nebo třeba ne možná, ale nakonec se kloní k tomu, že se obejdeme bez nich. Ale v každém případě, i když připustíme, že tady něco jako význam je, a tak ten řád to vysvětlování je obrácený. Ne, nejdřív význam, pak jazyk, pak jazykové praktiky, ale rovnou ty jazykové praktiky, a když je vysvětlíme, tak z nich nám bude jasný, co to je jazyk a, co to je jazyk a význam. Tak. Teď, samozřejmě ta otázka, která teďka je následně, jaký je to druh těch pravidel, který se řídí ty naše jazykové hry? Přece to nevypadá, ten jazyk nevypadá, ty jazykové hry nevypadá jako něco, a co by se řídilo nějakými pravidly, že to vypadá jako něco strašně spontánního, strašně a si tvůrčího používání jazyka. Samozřejmě máme tady pravidla gramatiky, že co je dobře utvořený výraz, co není dobře utvořený výraz, ale s tím my taky můžeme zacházet velmi kreativně. Tak o jakých pravidlech to tady mluví? No, abych především jenom zásadnímu nedorozumí. Šachy, samozřejmě, jsou taky velmi jaksi tvůrčí věc. Já se pamatuju ještě před 20 lety se říkalo, že počítač nikdy nebude schopen hrát šachy, protože to je tvůrčí věc. To počítač nikdy nemůže dokázat. A to, že ty šachy jsou taky mnohem velmi tvůrčí věc, neznamená, že a nejsou, že se neodehrávají v rámci těch pravidel. Naopak, ta pravidla vytváří jakýsi celý nový prostor pro uplatnění nějakého toho tvůrčího potenciálu. Podobně ty jazykové hry, samozřejmě jsou spontánní tvůrčí, ale pohybují se v nějakém rámci pravidel. Jakmile by každý používal jakékoliv slovo, jakýmkoliv způsobem, bez ohledu na jakási pravidla, nebylo nic jako jasné. Zeptejme se, nejdřív takto. Když procházíme nějakým elementárním kurzem logiky, tak se tam učíme, co je tam nějaký konjunkce. Jedním dechem se mluví o konjunkci v nějakým tom logickým systému a o konjunkci v přirozeným jazyce obvykle, že jo. A říká se, no tak význam takového A je nějaká pravidelní tabulka. A je významné, to A něco takové jako ta pravidelní tabulka? No, když si odpustíme to, že to A v přirozeném jazyce funguje trošku komplikovaně, tak to nechme teďka stranou. Tak můžeme říct, že v nějakém smyslu ta pravidelní tabulka a postihuje ten jazyk. Ale rozhodně to není v tom smyslu, že ta tabulka, nebo ta pravidelní funkce, když chcete, by bylo něco, co bychom jaksi pokřtili tím slovem, že by se jaksi kdysi, když vznikala čeština nebo angličtina, takže by lidi nějaký způsob dokázali pokřtít tu pravidelní funkci. A to je hloupost. Já myslím, že to racionále té pravdivostní tabulky je v tom, že ona dokáže rekapitulovat ta relevantní pravidla, kterými se řídí to A. S tou trochu zjednodušení, kterou jsem uvedl, abychom porozuměli něčemu, jako je A, tak musíme vědět, že tvrdit větu tvaru A a B je správný, za okolností je správný tvrdit A a je správný tvrdit B. To znamená, že musíme znát něco, co zase schematicky, logicky můžeme vyjádřit jako takováto inferenční pravidla. Takže tímto chci naznačit, že pravidla, která jsou nějakým způsobem zásadní z hlediska toho významu, by mohla být nějaká pravidla tohoto druhu, nějaká taková inferenční pravidla. Je tady samozřejmě námitka, no dobře, tak jak si možná nějaký logický nebo kvazilogický slovo, jako je A, ale u většiny slov jazyka se takhle nemůže být. Takový slovo, jako je pes, přece něco představuje. Představuje ty opravdový psi. Jsme tady zase zpátky na začátku. Tady přece být ta naše mysl, která to slovo uvede do té souvislosti s nějakou tou abstraktní psoutostí a skrz ní s těmi jednotlivými psy. No. Když se podíváme na ty naše jazykové hry, tak vidíme, že tady rozhodně je nějaký druh spojitosti. A sice takový, že člověk se naučí, že prostě říkat, tohle je pes, je správný za určitých okolností, když ukazuje třeba na psa, a je to nesprávný za jiný okolností. To znamená, když ukazuju na auto, když ukazuju na něj, podobně. To znamená, takovýto propojení, tam zcela zásadně je, ale není to propojení, které by mělo podobu jakýhosi mysteriózního učinění z toho slova nějakého znaku. Je to zase jakýsi pravidlo jazykové hry. Prostě za určitých okolností je správný tvrdit tohle, za jiných okolností to správný není. Můžeme si položit takovou otázku, že když se podíváme na oblohu a řekneme, obloha je modrá, tak to něco znamená v našich ústech. A když totéž ten zvuk vydá papoušek, který to uslyší ode mě a naučí se to, tak to nic neznamená. V čem je ten rozdíl? Je ten rozdíl v tom, že já, když to řeknu, tak jsem myslící bytost. A tudíž můžu opatřit ty zvuky nějakým tím svým a nějakou tou svou mentální hmotou. Problém je, jak se v té filozofii ukazovalo, že když vysvětluje jazyk pomocí myšlení, tak jak si vysvětlujeme jasnější věc pomocí jakýsi obskurnější. Spousta filozofů vždycky chtěla jít tou jinou cestou. A když se bavíme o těch pravidlech, tak můžeme říct, že to rozdíl mezi tím člověkem, který řekne obloha je modrá papouškem, který vydá stejný zvuk, je to, že u toho člověka je to součást nějakých těch komplexních praktik. Že on má ty inferenční a další pravidla, které řídí to užívání jazyka. Takže z tohohle je schopen třeba vyvozovat další věc. Znamená, tohle to vysvětlení, které si vás tady kterým já tady mluvím, spočívá v tom, že ten rozdíl není primárně vysvětlovatelný přítomností nějaký mysli, ale komplexitou těch praktik, kterých je to součástí. Takže v podstatě zjednodušeně, jako historicky se dá říct, že ten význam se vždycky opírá o pravidla, v typickém případě o inferenční pravidlo. Tak, teďka přeskočíme další slide. Takže abych to shrnul. Tak já si myslím, že ta rozumná budoucnost pro ten význam spočívá v tom, že budeme význam vidět jako náš prostředek a jakýsi teoretický rekonstrukce nějakých praktik založených na pravidlech. Znamená, mám pocit, že na význam je rozumí se dívat jako na produkt, výsledek, výtvor naší aktivity a v jejímž rámci si dovedeme ustanovit spontánně pravidla, nějaké systémy pravidel a tyto systémy pravidel nám otevírají jakoby metafyzicky řečeno nové prostory. Je to vidět na tom šachu, prostě když se naučím pravidla šachu a podřídím se jim, jenom se otevřený nový prostor, který můžu si šachovat, útočit, obětovat a já nevím, dělat všechny prapodivné věci, které jsem říct nemohl. A podobnou roli já mám pocit, že hrají ty pravidla našich jazykových her, oni nám otevírají úplně nový prostor pro úplně nový druh činností, konkrétně smysluplné komunikace. Takže já si myslím, že studovat význam znamená v poslední instanci studovat inferenční, případně další pravidla, která jsou implicitní našim jazykovým praktikám. Tady mám, a to už je jako v podstatě konec, ale tady mám jednu poznámku, která o formální semantice, protože jsem říkal, že to je vlastně přednáška z konference o formální semantice a pragmatice. A já jsem taky se v té formální semantice angažoval a mám k ní takový ambivalentní vztah. Lidi jako, kteří prostě si vzali k srdci to poučení toho pozdní Wittgensteina jako Heina, mají pocit vůbec, že semantika je problematická věc, na to špatně nějaká formální semantika. Já si myslím, že tak to úplně není. Já si myslím, že problém je v tom, že ta formální semantika jaksi bývá chápána jakýmsi velmi nepřiměřeným způsobem. Když předvedeme nějaký ten model té formální semantiky, který vypadá tak, že máme tady výrazy a ty jsou mapovány na nějaké formální objekty, zpravidla nějaké množinově teoretické konstrukty, takže tím právě odhalujeme, jaké ty věci jsou představovány těmi výrazy toho jazyka. Znamená, že tím dodáváme si váhu té prezentační znakové, semiotické povaze jazyka. Já si myslím, že tak to není. A podobně, jak jsem tady mluvil o té konjunkci, to, co je potřeba, je na ty výsledky té formální semantiky dívat jenom trošku jiným způsobem. Já si myslím, že do té formální semantiky se dneska za těch posledních 30 let promítlo spoustu jaksi podstatných empirických poznatků, protože spousta lidí, kteří se zabývají empiricky se semantikou přirozených jazyků, tak ty své výsledky si vtělují do takového druhu modelu. A myslím si, že to jsou v principu užitečné věci. A že si jenom nesmíme se tím nechat svést k tomu, abychom ten jazyk viděli nějakým neadekvátním způsobem. Zdá se mi, že jakmile jsme schopni vidět formálně semantické modely jako něco, a co nám jakési enkapsulované nebo zapouzdřené podobě předvádí jako ty inferenční role těch výrazů, tak není žádný důvod mít pocit, že nás ta formální semantika vede na cestu. Takže tak, myslím, že je čas končit. Takže ještě tady předvedu ty odkazy, které se tady objevily během té přednášky, a jinak jsem otevřen jakýmkoliv otázkám, připomínkám, protestům.
Děkuji moc krát a já otvírám diskusi. Takže se tam ptejte se. Já bych se zeptala, jestli ta hra Wittgensteinovská s tou krabicí brouků, krabicí na brouky, není trochu přehnaná. Já chápu, že to je hezký příklad toho, že každý tam má jinýho brouka, a zatím je právě ta inference, jak říkáš, když to má tolik nohou a leze to, a tak je to brouk. Ale když tam nikdo nemá nic, tak to už je mimo tu hru, ne? Tam už ta inference není.
Tam je podstatný ten předpoklad, že nikdo nemůže vidět, co má nikdo jiný v té krabici. Jo? To znamená, oni úplně stejně vyhráli tu hru, kdyby tam neměl nikdo nic.
Kde by vzali ten význam a tu inferenci, tohle je brouk? Proč by tomu říkali brouk?
No, ten brouk, ten je to jakýsi označení něčeho, co je v té krabici. Ale bez ohledu na to, jestli tam něco pak je. Prostě to slovo se nějakým způsobem užívá. Jako já jsem nic neřekl jako o tom, co to vlastně může být za hru, že jo? Tak prostě jako nevím, jak to může fungovat, jo? Ale to podstatné je, že oni by tu hru hráli úplně jako stejně úspěšně, ať by tam ty krabice bylo cokoliv, nebo třeba nic.
Ještě jeden dotaz na okraj. Kdy můžeš mě datovat Wittgensteina, ty roky tam, to jsou nějaké pozdější vydání, ne?
Ono za jeho života skoro nic nevyšlo, kromě traktátu, který vyšel v roce 21, tak vlastně nic nevyšlo z jeho života. Jedno ještě článku. Všechno bylo jeho pozůstalosti. Jo, on už je 51. A všechno bylo jeho pozůstalosti první vysvětlý filozofický zkoumání v roce 53, což byla kniha, kterou jakž takž měl pokupy. To se dá říct, ještě, že do velký míry kniha, kterou sám koncipoval. To všechno ostatní jsou jakýsi výběry z jeho pozůstalosti, které vycházely potom. No, jsou tam nějaké knížky, tak je nějaká knížka, která se mne Wittgenstein a Saussure, a musím se přiznat, že nevím už, co mě, že nedokážu na to odpovědět. Fakt nevím. A samozřejmě tam jsou nějaké jako paralely, že jo, tam by se našli nějaké paralely, mnohokrát napadalo.
Děkuji. Taky si můžu přidat jednu otázku ještě, než se ostatní odváží. Čemu říkáš ty praktiky? Já jsem omlouvám, že to nedělá, tak možná jsi to řekl, ale je to jako užití, usage, nebo co to?
No, to je dobrá otázka, to je samozřejmě trošku jako takový jako problematický ty slovo, ty, ty praktiky, ale když to stáhneme čistě na ten jazyk, tak v podstatě je to nějaký rámec nějakého užívání, že jo? Nějakého druhu prostě užívání jazyka, tak jak si, že ty, ty vytvořenosti jazykové hry, tak jedna hra může být prostě přednášení, že jo, a diskutování, úplně jiná hra může být, já nevím, přeusoudu, že jo, úplně, úplně jiná hra je nějaký si nezávazný povídání u piva, nebo něco takového. Takže já těma praktikama rozumím to, co se jako opravdu jako děje, že jo, ale má to nějaký prostě pravidlo.
Mě zajímalo, jestli se při zkoumání mnohem pracuje jenom s duší člověka, nebo jestli se uvažuje, že nějaký zapadí člověku blízcí savci, v případě
vypadnější. No, tak jako spíš, jako jak si význam, spíš, jako bych to řekl tak, jestli oni používají něco, co, co teda je jazyk v takovým tom lidským slova smyslu. Že? A to je, já myslím, že je zcela naprosto zřejmá věc, že žádný jiný tvor nemá nic, co by se svou komplexitou blížil lidskému jazyku. Že? To je jako, jako celkem jasná věc. Jsou některý teoretikové, kteří říkají, že někteří primáti, případně nějaký další živočichové, jsou schopni se naučit nějaký rudimentární jazyk. Já si myslím, že to je pořád natolik vzdálené tomu, čemu říkáme jazyk v souvislosti s lidma, že to je matoucí, to říká, mně se zdá. Ale je na to jako spousta výzkumu, já jsem v poslední době taky skoro okolností studoval spoustu ty literatury kolem těch, těch lidopů, kolem těch primátů. A mám dojem, že tam jsou dva opravdu teďka protichůdní směry. Je tam jeden směr, že jsou teoretikové, kteří říkají, oni některé ty zvířata jsou mnohem víc než my, mnohem víc jako my, než jsme ochotni si připustit. Oni mají něco jako jazyk, oni mají dokonce něco jako morálku, píšou dneska knihy, jsou morálce zvířat. A proti tomu je takový protichudný trend, který říká, to je jako naprosto jako antropomorfismus, to je hloupost, oni vůbec nejsou jako my. Nedokážu to samozřejmě úplně rozhodnit.
Člověk rozumí jako sám sobě, když tam má velký odstup časový. Protože já pořád že dobře nerozumím, že si vůbec lidi rozumí jako mezi sebou. To pořád nechápu, ale mám takové podezření, co to děje. A myslím si, že to je tomu, že často potkají toho psa a povadla z toho u něj.
No.
A tím se jako by to oživí, ať už každý má v té svojí hlavě jiného brouka nebo stejného brouka, tak prostě vědí, že když kolem šel ten, na který si mohli šáhnout, tak když člověk mluví sám se sebou, jako je to že mluví a za 30 let se přečte a není to o něčem jako jednoduchý, ale to co vidíš, tak jestli si vůbec sám sobě správně porozumí, tak jak to tedy myslel.
Rozumíte? Tady je ta zásadní otázka. Co to je to porozumění? Já mám obavu, že my máme furt tendenci přemýšlet o tom porozumění ve smyslu jako nahlídnutí do ty cizí hlavy, nebo do ty svý hlavy před nějakým čase. To znamená, porozumět znamená opravdu nějak postihnout, co tam je, že jo. A což ti jako nemůže úplně být, protože já nikomu do ty hlavy nevlezu, takže to prostě nikdy nemůžu vidět, že jo. Z toho pohledu, o kterým já o tom mluvím, je porozumění něco jako nějaký druh rezonance. Jako když prostě... No, to je zase takový jako příliš primitivní, že já? Jako jde si to představovat podle mě například něco takové, jako když jako lidi tancují. To je někdy potřeba jako strašná na to koordinace. Nikdo to prostě neumí, že jo? Nikomu to nejde. Že? A to porozumění je, když podle mě ty naše jazykové praktiky spolu začnou rezonovat tím způsobem, jako když ty dva lidi nebo víc lidí spolu nějak v dokonalé harmonii tancují. A ty neporozumění, to je jako když si prostě šlapou po těch nohách a tak podobně.
To znamená, že my samozřejmě můžeme říct v nějakým konkrétním případě, já jsem myslel, že jsem mu rozuměl, ale nerozuměl jsem. A nemůžeme říct, že třeba v nějaký dlouhodobý perspektivě prostě my jsme si mysleli, že si navzájem rozumíme, ale nikdy jsme si vlastně nerozuměli. To je jako kdyby jsme řekli, jako my jsme si mysleli, že jsme spolu dobře tancovali, ale nebylo to pravda. To jako nejde. Jo, protože jim to přestane nějak fungovat, že jo, nebo jako třeba jim to nefungovalo nikde a oni si to nepřipustili, že jo, ale...
No, že zpětně k otázce nesmohla jsem, že by to, jak se člověk rozumí sám se sebou, o tom vůbec nevím, že by někdo jako měl nějakou strašně dlouhodobou, že by někdo spochybnil svoje vlastní deníky starý 40 let.
Co to znamená spochybnit? Já teď tomu jako nerozumím. Co by se mělo spochybnit? Co by mělo být kritérium toho, jestli si rozumím nebo nerozumím? Jako já si přečtu. Není mi jasný, jak by se mělo zkoumat.
S tím souzněním a s tou soupravou, s tím tancováním mě napadlo, když letí hejno ptáků a je třeba i hodně, tak tam si musí teda taky nějak rozumět, protože to jsou okamžitý změny směrů, nebo ryby, hejna ryb třeba, nebo něco takové, tak tam taky musí to nějak porozumění.
Dobře, tak živočichové, který žijou v nějakých společenstvích, vždycky řeší nějaký něco, jako čemu se říká koordinační problém. Nějakým způsobem se koordinují. Teď prostě díky přirozenému výběru nebo chvíčemu, prostě dochází k tomu, že oni jsou a nějakým způsobem obvykle schopní se spontánně koordinovat. Prostě, oni třeba ty ptáci v těch hejnech už se dneska třeba s tím asi si představují rodí s nějakýma takovýma schopnostma geneticky danýma, že jsou schopní tohle to dělat. V každém případě prostě se tady nějak spontánně ustanovuje ta koordinace. To je, u lidí je to nepochybně taky. A jde o tu jaksi úroveň a komplexitu té koordinace. David Lewis napsal knížku, která se jmenuje V konvenci. Který jako první vlastně v té filozofii jazyka se zabýval tím problémem, tak dobře, tak ty naše jaksi jazykové hry mají nějaký pravidla. A nemůžou to být pravidla takový, že bychom se nejí domluvili. Jestliže jazyk předpokládá pravidla, tak nemůžou pravidla předpokládat jazyk. Tak musí to být pravidla, které vzniknou nějakou takovouhle spontánní koordinaci. Lewis třeba tam jaksi předvádí, jak k něčemu takovému může dojít. Ale to podstatné je, že prostě u těch našich zvířecích bratranců jsme zpravidla svědky nějaký takový bez urážky, primitivní koordinace. V tom smyslu, že prostě je to jednoduchý. Zatímco ty naše společenské praktiky, včetně těch jazykových praktik, ve srovnání s tím jsou nepředstavitelně složitý. Já si vzpomínám, si dovolím takovou odbočku, že k tomu svýmu mládí, když já jsem jaksi tady sledoval ten strojový překlad. Tak jsem si říkal, jako ten strojový překlad, tak jako to přece nemůže být jaksi taky. To přece jako za chvilku tady musíme mít ten překlad, ještě tenkrát se dělal jako čeština, ruština, že jo, toto. A pak, když jsem to jako sledoval, tak jsem zjistil, ten problém je, že každý to jednotlivý slovo se řídí takovýma složitýma, to vám nemusím vykládat, jistě, že jo, pravidlama a zákonitostma, že jo, který prostě normální mluvčí prostě zná, že aniž o tom ví, že je zná, že to je tak příšerně složitý. Něco takového opravdu asi nemá absolutně obdobu nikde, jako nikde v té živočišní řeči.
Ano.
Mě by zajímalo, jaký je vztah mezi tím, jsi teda říkal, že význam je nějaký produkt, který inferujeme z našich jazykových her, nebo nějaký
základ, který
pozujeme.
Ne.
No dobře, pokračujte, já to ještě pak.
Jak se, pokud by to tak bylo teda, jak se to má k možnosti nějaké dokonalé nebo nedokonalé intersubjektivity toho významu?
Jo, tak já mám dojem, že to tak, že ten význam v nějakým smyslu tam v těch jazykových hrách je. To znamená, ty jazykové hry má pocit, že jsou řízeny nějakýma pravidlama. A ty pravidla prostě udělují těm ještě zvukům, který se používají k těm hrám, nějaký jako role. Ale ty role vzhledem k tomu, že ty pravidla jsou samozřejmě takový neúplně ostrý a je to všechno takový v tom přirozeném jazyce rozmazaný, tak i ty role jsou takový jako nejasný. A dokonce, jak si otázka, do jaký míry opravdu má smysl tak si mluvit buď těch významech jednotlivých slov, to je vždycky nějaká abstrakce, protože ten jazyk vždycky funguje nějak jaksi komplexně. To znamená, my když děláme teorii toho jazyka, tak máme tendenci samozřejmě pracovat s nějakou idealizací. A pracovat s významama jako nějakýma jasně vymezenýma prostě rolema, případně potom říká dělat nějaký ty objekty. Nemůžeme si představovat, že jo, samozřejmě, když řeknu, že vemu nějakou celým intenzionální semantiku a vemu tam nějaký jaksi význam slova pes, tam bude nějaká funkce z možných světů do nějakých množin nebo něco takového. Jako, to samozřejmě není ten význam, který se fakticky vyskytuje v té reální jazykové. Je to nějaká silná idealizace. Která prostě to všechno předvádí ve velmi idealizované podobě, tak jako, což je jako běžná věc, když popisujeme cokoliv nebo spoustu věcí v tom našem světě, tak děláme nějaký idealizovaný model. To, co se vyskytuje v těch reálných hrách, je skutečně nějaká taková ta rezonance mezi těma praktikama. V tomhle smyslu jakýsi sdílení těch rolí. Nevím, jestli tomu je rozumět, co jsem
říkal. Já si možná se tam trošku jinak ještě nebo teda inferujeme ne významy, ale pravidla z těch jazykových her, aby jsme mohli ty výrazy potom zpětně používat správně v té jazykové hře.
Ne, jako teď nevím, jestli vám rozumím. Chci, hrát tu jazykovou hru znamená znát jaksi implicitně ty pravidla.
A ty musíme se nějak naučit.
Ty se tím, učíme, když se učíme jazyk.
Tím, že sledujeme nějaké ty jazykové hry.
Řekněme, no, až mi nás někdo opravuje a tak podobně.
A jaký to má důsledek, no můžou být potom ta pravidla dokonale intersubjektivně sdílená s ostatními? My si můžeme trošku vyinferovat jazykových her, ta pravidla trošku jiná, no, navíc no. Asi nehrajeme jednu velkou kolektivní jazykovou hru, ale...
Jasně, ale jak by řekl chválně, jestliže něco na tom pravidle není jaksi intersubjektivní, tak to tam nemůže jaksi patřit. Podobně jako ten Wittgensteinův brouk, že jo. A že my máme za to, že čeština je nějaký jazyk, to je zase nějaká samozřejmě trochu idealizace, že jo, ale že to je nějaký jazyk jako čeština. Není to moje čeština, nebo vaše čeština, nebo někoho konkrétního člověka čeština. Ale že tady je nějaká čeština. A pokud by nějaký to pravidlo nebylo přístupný, bylo přístupný třeba pro jednoho mluvčího, jiný se od něj nemohl naučit, tak nemá v té češtině co dělat. Protože pro tu češtinu je podstatný, že se posouvá z generace na generaci. To znamená, to, co patří do té češtiny, musí být ty věci, které prostě se učí, nejen jsou naučitelné, ale prakticky se taky opravdu jako ty lidi učí jeden od druhý. Což samozřejmě znamená, že zase si nesmí představovat, já tady prostě nakreslím nějaký model, napíšu nějaký inferenční pravidla, to je nějaká idealizace. Ty pravidla v tom reálném jazyce nejsou takhle ideální. Mimochodem tam, když jsem mluvil o těch konferenci, kde jsem o tomhle mluvil, tak tam měl velmi zajímavou přednášku, jak je do toho sborníku Martin Stokov z Amsterdamu, který se snažil doložit, že ta lingvistická semantika, teda semantika, taková ta jako v podstatě ta formální semantika, že taková ta psychologická, že je založená na nějaký prostě formě abstrakce, která je cestář. Že to je naprosto jako slepá ulička, to já si nemyslím.
Tak jestli už nejde nikdo, se na něco zeptal, tak já bych chtěla ještě jednou ti moc poděkovat, že jsi přišel a sdílel se s námi svoje myšlení. No to, když ty to říkáš, to vypadá strašně jednoduše, ale když to člověk má nějak absorbovat, tak je to přece jenom hodně složitý.